Assalomu alaykum aziz do'stlar. Azizlar, bugungi mavzumiz orqali yangi iymondagi do'stlarimiz uchun ayrim kichkina maslahatlarni bayon etmoqchi edim. Marhamat azizlar. Muqaddas kitobning har bir kitobi raqamlangan va boblarga bo'lingan. Har qaysi bob o'z navbatida kichikroq abzaslarga ega. Ularni oyat deb aytamiz. Oyatlar ham navbat raqamlari bilan belgilangan. Bu esa ularni topishni yanada osonlashtiradi. Agar siz muqaddas kitobning bu yoki boshqa joyini yozishni istasangiz, siz avval kitobning nomini, so'ng bobning raqamini, undan so'ng ikki nuqta qo'yib, sizga kerakli oyatning raqamini yozishingiz mumkin. Masalan, Yuhanna maktubining 3-bobi 16 oyatini olaylik. Bu degani, Yuhanna bayon etgan muqaddas xushxabarning 3-bobi 16 oyatini bildiradi. Agar siz bir necha birin-ketin kelmagan oyatlarni belgilamoqchi bo'lsangiz, oyatlar orasiga virgullar qo'yish lozim. Masalan, Yuhanna maktubining 3-bobi, 26-bobi, 19 va 22 oyatlari. Demak, oyatlarni ayirib turgan chiziqcha hamma oyatlar 1 va oxirgi oyat orasidagi matnga kirishidan dalolat beradi. Masalan, Yuhanna 3-bobi 16-22 oyatlari. Yuhanna bayon etgan muqaddas xushxabarning 3-bobi 16 oyatidan 22 oyatiga qadar oyatlarni anglatadi. Agar muqaddas yozuvga dalili ko'rsatma keltirish 2 yoki bir necha boblarda joylashgan bo'lsa, ular nuqta virgul orqali ayriladi. Masalan, Yuhanna 3-bobi 16 oyati hamda 6-bobi 24 oyati. Yuhanna bayon etgan xushxabarning 3-bobi 16 oyati va Yuhanna bayon etgan muqaddas xushxabarning 6-bobi 24 oyatini bildiradi. Azizlar, endi 2 masala. Agarda siz radiodan u yoki boshqa eshittirishga quloq solishdan avval siz oldindan radioni kerakli to'lqinga to'g'rilashingiz lozim. Siz qanday qilib yuragingizni, ruhingizni Xudoning ovozini qabul etishga sozlashingiz mumkin? Mana aziz birodarlar, sizga bir necha maslahatlar. Birinchidan, har kuni muqaddas kitobni o'qing. Keyingi qadam esa muqaddas kitobda o'qiganlaringiz haqida o'ylang. Kalom haqida mulohaza qiling. O'qib bo'lgan joylarni boshqatdan o'qishni va oyatlarni yod olishni o'zingizga odat qilib olishni o'rganing. Har bir muqaddas yozuv ilohiy ilhom bilan yozilgan bo'lib, ta'lim berish, dalolat qilish, tuzatish, solihlik yo'lida tarbiya berish uchun foydalidir. Shu yusin Xudoning quli komil va har qanday yaxshi ishga qobil bo'ladi deb yozilgan 2 Timotiyga maktubining 3-bobi 16 va 17 oyatlarida. Agar siz endigina muqaddas kitobni o'qishni boshlagan bo'lsangiz, yangi ahddagi Matto xushxabaridan boshlang. Xudo sizga ochiq-oydin Iso Masih hayoti va uning ta'limoti orqali gapiradi. Siz egamiz o'zining xalqi bilan tuzgan yangi ahdi haqida ko'proq bilib olasiz. Qadimgi ahdni o'rganishdan avval buni bilish muhimdir. Xudo qadimda bir necha marta va turli tarzda payg'ambarlar orqali ota-bobolarimizga gapirgan edi. Oxirgi kunlarda esa u bizga o'z o'g'li orqali gapiryapti. Ibroniylarga maktubining 1-bobi 1 va 2 oyatlari. Azizlar, shu joyda mavzumizga yakun yasaymiz. Xayr, salomat bo'ling.